У ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да міжнародных лідараў у абарону беларускіх палітвязняў. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоті Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Александра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у палацы культуры МТЗ. З'езд пройдзе на пачатку верасня. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры дзень. Сёння ў свеце. Не менш як 75 чалавек загінулі і звыш 300 былі параненыя ў выніку серыі выбухаў і абстрэлаў у сталіцы Іраку Багдадзе. Паводле паліцыі, тэракты здараліся адзін за адным у раёне падахоўнай зялёнай зоны, дзе месцяцца пасольствы, урадавыя ўстановы і гатэлі для замежнікаў. Сённяшні дзень у Іраку стаў самым крывавым з моманту вываду амерыканскіх войскаў з іракскіх гарадоў пры канцы чэрвеня. У вугорскім горадзе Шопран лідары Вугоршчыны і Нямеччыны бяруць сёння ўдзел у цырымоніі ў гонар 20-х угодкаў першага масавага пераходу грамадзянаў ГДР праз Вугоршчыну і Аўстрыю ў заходнюю Нямеччыну. 19 жніўня 89-го году больш як 600 жыхароў усходняй Нямеччыны скарысталіся сімвалічным адкрыццём аўстрыйска-вугорскай мяжы і ўцяклі на захад. Пры гэтым вугорскія памежнікі праігнаравалі загад страляць па перабежчыках. Тую падзею пачалі называць панеўрапейскім пікніком. Паліцыя ў Кабулі застрэліла трох узброеных людзей, якія напалі на банк у цэнтры афганскай сталіцы. Прадстаўнік талібаў заявіў, што напад быў учынены актывістамі руху «Талібан». Гэта ўжо трэці вялікі напад у Кабулі за апошнія 5 дзён. Назаўтра ў Афганістане прызначаныя прэзідэнцкія і рэгіянальныя выбары, якія талібы шматразова пагражалі сарваць. У выніку аварыі на Саяна-Шушэнскай ГЭС у Расіі, паводле найнавейшых звестак, загінулі 13 чалавек, а працягваюцца пошукі больш як 60 людзей, якіх лічаць зніклымі. У выніку панядзелкавай аварыі на гідраэлектрастанцыі ў раку Енісеі вылілася каля 40 тонаў алею. Паўднёвая Карея адклала запуск у космас сваёй першай ракеты-носьбіта. Аб прычынах адкладу не паведамляецца. Пабудаваная пры ўдзеле Расіі ракета мела даставіць на арбіту 100-кілаграмовы спадарожнік. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да міжнародных лідараў у абарону беларускіх палітвязняў. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоті Беллам. Генеральны пракурор заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння свіным грыпам. Намесніца міністра аховы здароўя, галоўны санітарны лекар Валянціна Качан даведалася пра гэта адной з апошніх. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У другой палове дня 19 жніўня прэсавы сакратар Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна пацвердзіла, што ў Беларусі зарэгістраваны першы выпадак грыпу AH1N1.
Да, поменялось, у нас появилось лабораторное подтверждение. Министерство здравоохранения подтверждает. В принципе, вся информация, которая у нас на сайте есть, больше ничего.
Захварэў грамадзянін Китаю, які 10 жніўня прыляцеў з Пекіну. Выяўлена 37 чалавек, з якімі кантактаваў хворы. Па выніках медычнага агляду і лабараторных даследаванняў зроблена заключэнне, што яны здаровыя, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. А прыкладна а 12 гадзіне 19 жніўня намесніца міністра аховы здароўя, галоўны санітарны лекар Валянціна Качан сцвярджала.
Лабараторна пацверджаных случаев на сегодняшний день нет. Случаи появления и подтверждения подтверждения лабораторного вирусом высокопатогенного гриппа, средства массовой информации будут сразу же оповещены.
Нагадаю, что тыдень тому главный санитарный лекар России Геннадий Онищенко выказал сумнев, что у Беларуси нема хворых на грипп, выкликанный вирусом AH1N1. Беларусь находится у центра Европы, и не иметь ниводного выпадку захворывания просто не может, заявил спадар Онищенко. На зауагу своего российского коллеги главный санитарный лекар Беларуси Валентина Качан отказала так.
Комментировать личное мнение даже коллеги, наверное, некорректно. В Республике Беларусь в абсолютно полном объеме проводятся те же мероприятия, что и в Российской Федерации.
Починаючи с 27 красовика в Украине организованы мониторинг циркуляции высокопатогенного гриппу AH1N1. Догледжено 2304 рейсы, больше за 200 тысяч человек, которые пересекали межу. Все подозрённые пассажиры проходят лабораторное доследование для тест-системы, закупленной у серые агенты, свержая Валентина Качан.
Это реакция иммунофлюоресцентного анализа, которой обеспечены все инфекционные больницы, лаборатории. Дальнейшая это серологическая реакция на культуре клеток. И сегодня это ПЦР-диагностика, это, в общем-то, самый современный метод, который позволяет обеспечивать диагностику данного вируса.
Главный санитарный лекар заявила, что особливо будут проверять детей, которые находятся зараз на оздоровлении, каже Валентина Качан.
С 23 августа ожидается прилет из 7 стран более 13 тысяч детей. Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Таким чином все дети, которые вернутся из организованного отпочинку, будут находиться тыдень на карантине.
Рассказала Инна Студинская. С соседних стран у России зарегистрировано 180 выпадков захворывания на свиный грипп, у Литвы 40, у Польши 150. Усесветная организация аховы здоровья обвестила, что вводит 6-й максимальный уровень погрозы пандемии нового гриппу. По выводу медиков, худкого распаусюда инфекции можно чекать все лето осенью.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы слухаете «Радио Свобода». Белорусские правооборонцы почали сбор подписов под зворотом до лидеров замежных краин у подтримку волковыского предпринимальника Миколая Аутуховича и инших белорусских вязнев, яких они лечат политичными. Детали подает Олег Грузделович.
Про сбор подписов было обвешено сегодня на прессовой конференции в Минске. Подтримки для Миколая Туховича просят у президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева, старшини Европейской комиссии Жозе Мануэля Барозу и премьера Швеции, дейного президента Европейского союза Фредерика Рейнфельда. Зворот рыхтуецца абарону Миколая Туховича, Владимира Сіпенкі, актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага, якіх, як лічаць правабаронцы, беларускія ўлады трымаюць пад вартай з палітычных прычын. Адносна справы Туховича, Сіпенкі і Лявонова, актывісты просяць правесці незалежнае міжнароднае расследаванне, бо не давяраюць беларускім следчым і суддзям. Актывіст Александр Камароўскі настойвае на адкрытасці працэсу.
Если там действительно есть какое-то преступление или что, открытый суд делайте, пусть народ слушает. А то как у нас принято? Если есть какие-то подводные течения, там обязательно закрытый суд. Что, какие тут секреты могут? Единственный секрет тут то, что произвол творится, это секрет, да.
Аўтары звароту просяць заступіцца і за Артёма Дубскага, кого у свете лечить вязнем сумления. Нагадаем, Миколая Туховича, Юрия Лявонова и Владимира Сипенку обвиновачивают у подпале дома милиционта в Волковыску. У липени Министерство внутренних справ распаусюдило звездки, по поводу яких Миколай Тухович подозреется еще и у подрыхтовцы замаху на старшиню Городенского облвыконкому Владимира Савченку, да наместника министра податковых сборов Виктора Каменко. Як ставится до этих подозрений у Миколая Тухович, неведомо, бо нават адвокату заборонено выказываться на эту тему. Адвокат Павел Сапелка, який дав подписку про неразголошення таємниці следства у справі Тухович, учора зустрівся со своїм падабаронним. Ён не патлумачыў, ці быў яго на візіт звязаны з нейкімі следчымі дзеяннямі з удзелам Тухович, альбо гэта просто наведванне падабаронного. Пра здароўе Миколая Туховича адвокат сказаў коротко: «Живы, здоровы». Павел Сапелка паведаміў, што вагі Тухович пакуль не набірае.
Пачаў больш есць кашы, там дзе што.
Што-то ест уже потихоньку.
Все ж таки лепш уже почуваецца, так?
Конечно.
Яго ещё утрымліваюць у медычнай частцы ці ўжо перавялі?
В медчасці.
Разом з Миколаем Туховичем і Владимиром Сіпенком на валадарцы паўгода трымалі Юрая Лявонова, які раней працаваў намеснікам Туховича у ягонай былой фірме «Нікатранс». 8 жніўня Лявонова вызвалілі пад падпіску пра нявыезд. Сёння ў штаб-кватэры БНФ прадпрымальнік ладзіў прэсавую канферэнцыю.
Што касаецца мяне лічна, чаму я асвабаджён, а ребята ещё остаюцца, ну, фармальна следствие мотивировано тем, что в отношении меня следственные действия практически закончены. Я с самого начала не представлял никакого интереса для этих следственных органов в рамках вот этого вот уголовного дела. Точно так же я не представляю, какой интерес могут представлять Автухович и Осипенко на сегодняшний день в рамках вот этого дела. Я имею в виду дела о поджогах. Я не говорю о других делах, которые возбуждены, они там объединены с нашим делом, в силу того, что у меня просто нет информации по этим делам.
Юрий Лявонов подтвердил, что ему неведомые подробности справы про терроризм, а так само то, эти выставили Миколая Туховича обвинувачение у терроризме, або он остается только подозренным в этой справе. Юрий Лявонов меркуя, что коли б доказы вины у Туховича были, то обвинувачение б выставили и про это обвестили.
Расказываў Олег Груздзілович. Яшчэ раз нагадаю, беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да міжнародных структураў у абарону беларускіх палітвязняў. Мы звяртаемся да вас з просьбай аказаць падтрымку ў арганізацыі незалежнага міжнароднага расследавання справы прадпрымальнікаў з Ваўкавыску і падтрымаць наш заклік да правядзення адкрытага працэсу, гаворыцца ў звароце. Гэта не адзіны зварот у міжнароднай структуры. Днямі сваякі зніклых палітыкаў і журналіста Дмітра Завадскага звярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы з просьбай правесці парламенцкія слуханні пра справу зніклых у Беларусі. Каментар слухача «Свабоды».
Сейчас опять подняли вопрос про исчезнувших политиков. Только всегда называется фамилии Гончара, Захаренко, Завадского и Красовского. А почему вы никогда не вспоминаете фамилии Майсени, журналиста, погибшего или умершего неожиданно Геннадия Карпенко?
Рэакцыя на гэты званок слухача прыкладна праз чвэрць гадзіны ў перадачы «Званкі на свабоду». У звароце да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча сваякі зніклых палітыкаў і журналіста Дмітра Завадскага просяць да 16 верасня даць справаздачу пра вынікі расследавання. Пакуль што адказу ад генеральнага пракурора яны не маюць, а Рыгор Васілевіч сёння выказаў сваё стаўленне да магчымага стварэння следчага камітэту, які будзе падпарадкоўвацца Аляксандру Лукашэнку, а таксама да барацьбы з карупцыяй і пакарання смерцю. Дэталі падае Любоў Лунёва.
Рыгор Васілевіч падчас сустрэчы з журналістамі на пачатку паседжання пракурорскай калегіі паведаміў пра падрыхтоўку да стварэння следчага камітэту, які будзе падпарадкоўвацца кіраўніку дзяржавы. Генеральны пракурор патлумачыў, што гэта не супярэчыць канстытуцыі і нормам заканадаўства. Пры гэтым ён сказаў, што справа не ў тым, што праваахоўныя органы працуюць не найлепшым чынам, ці што ўлады ім не давяраюць.
Когда прокурору приносят материал, и он должен проверить его досконально, и когда этот материал сфальсифицирован, или когда аудиозапись скомпилирована, прокурор не всегда это может установить. К сожалению, вот эта доля уже прокурорская, быть готовым ко всем подвохам, в том числе, к сожалению, и со стороны и своих, может быть, подчиненных, и со стороны других структур.
Рыгор Васильевич пригадал криминальные справы, заведенные на супрацовников милиции, якія сфальсификовали несколько криминальных справ. По воле наместника старшини партии БНФ Вінцука Вячоркі, новый следчий комитет может стать структурой, якая будет бесконтрольно вершить лёсы людей.
Это, по-перше, вертая нас у сталинские часы. По-другое, коли раскручивается некая справа, невыгодная для влада, то чем менее носов у яе усовывается, тем лепей, тем простей сховать концы у воду. Коли три ведомства занимаются, тогда утечка непозбежная. Ну, а коли одно, тогда завсёды можно сманипулировать расследованием.
Рыгор Васильевич выказался на корысти смертельности. смяротнага пакарання, прыгадаўшы апошнія дзве крымінальныя справы за забойствы, калі двух злачынцаў пакаралі вышэйшай мерай.
Два чалавека прыгавораны к смертнай казні. Гэта, в общем-то, мера адказнасці дастаткова суровая і справядлівая, считаю, пока наша законодательство, уголовный кодекс не изменен, Конституция, в общем-то, допускает применение смертной казни. Вот за такого рода преступления применение этой меры наказания вполне обосновано.
Былы намеснік старшыні Конституційного суду Валер Фадзеев пригадал, як раней у бытность старшынёй Конституційного суду Григор Васильевич неодноразово выказывался за отмену смяротного покарання.
Тады он был старшыня Конституційного суда, зараз он прокурор. Это, конечно, некий накладывая отбиток на и поводины, на заявы.
Генеральный прокурор понаракал так само на коррупцию сярод чиновенства. И он пригадал апошнюю справу, коли под варту трапил керовник администрации Костышинского района столицы.
А как же местная власть занимается вопросами борьбы с преступностью и укрепления законности? Не только прокурор, не только МВД должны заниматься этой темой. Мы только подстригаем, в общем, траву. А корнями должны заниматься все. И когда вот люди совершают коррупционные преступления, то им, наверное, неудобно на заседании исполкома вообще ставить эти вопросы.
Григор Васильевич поведомил, что накировал в урад лист с пропановой ближайшее поседжение ураду присвятить теме борьбы с коррупцией.
Рассказала Любовь Лунева. Вы слушаете «Радио Свобода». Я еще раз нагадаю основные темы дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю. Галоўны санітарны лекар Беларусі даведалася пра гэта ад журналістаў. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у Палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні. Вы слухаеце Радыё Свабода. 20 жніўня ў Афганістане адбудуцца прэзідэнцкія выбары, другія пасля пачатку аперацыі ў краіне міжнародных сіл у 2001 годзе. Пра перадвыбарчую сітуацыю ў гэтай краіне мы будзем гаварыць з маім калегам Юрыем Дракахрустам.
У выбарчай кампаніі ўдзельнічае 31 кандыдат. Найбольшыя шансы мае дзейны прэзідэнт Гамід Карзай, ягоны асноўны канкурэнт, былы міністр замежных справаў Афганістану Абдулла Абдулла. На мінулым тыдні на афганскім тэлебачанні прайшлі публічныя дэбаты паміж Карзаем і двума іншымі прэтэндэнтамі, былымі міністрамі Рамазанам Башардостам і Ашрафам Гані. У Афганістане вялікае палітычнае значэнне мае этнічны падзел. Прэзідэнт Карзай абапіраецца на сваю народнасць пуштунаў. Акрамя таго, ён здолеў стварыць шырокую, хаця і хісткую кааліцыю самых уплывовых палявых камандзіраў. Да яе Карзай спрабуе далучыць нават талібаў. Ідэя нацыянальнага прымірэння адна з галоўных ягонай кампаніі. Аднак шмат у каго ў краіне вялікае раздражненне выклікаюць неэфектыўнасць цэнтральнага ўраду і шырока распаўсюджаная карупцыя. Эксперты не выключаюць, што Карзай можа і не перамагчы ў першым туры і спатрэбіцца другі тур з ягоным галоўным апанентам Абдулом Абдулом.
Ну а якая сітуацыя ў пляне бяспекі напярэдадні выбару?
Сітуацыя ў пляне бяспекі па шчырасці так сабе. Бяспеку ў часе выбараў будуць забяспечваць каля 100 тысячаў салдат міжнароднага кантынгенту, а таксама 170 тысяч афганскіх салдат. Да таго ж, камандванне міжнародным кантынгентам НАТО заявіла, што спыніць баявыя аперацыі супраць таліба ў дзень галасавання. І прэзідэнт Карзай таксама выдаў указ аб забароне баявых дзеянняў афганскай арміі 20 жніўня, назваўшы дзень выбараў днём перамір'я. Але гэтыя жэсты не робяць вялікага ўражання на талібан, які ўзмацняе наступ. Талібы ставяць на мэце сарваць выбары, якія яны называюць амерыканскім падманам. І некалькі дзён таму на поўдні краіны былі распаўсюджаны ўлёткі з пагрозамі. Талібан пагражае тым, хто прыйдзе на выбарчыя ўчасткі, адрэзаць насы і вушы. І таксама пальцы, калі яны будуць запэцканыя чарнілами. У Афганістане для прадухілення шматразовага галасавання пальцы тых, хто прагаласаваў, памячаюць асобымі чарнілами. І адначасна паўстанцы разгарнулі кампанію тэрактаў. Учора, скажам, на трасе Кабул-Джалалабад тэрарыст-смяротнік накіраваў машыну з выбухоўкай на аўтакалёну войскаў НАТО. 7 чалавек загінулі,
десятки паранены. И учора ж бойцы Талибану у Кабуле выпустили ракету по президентским палаце, обстреляли столичную полицейскую управу.
Таким чином талибы спадзяются гэтыми нападами дестабилизовать ситуацию на передний выбор.
Ну, поводле оценок экспертов, боевики Талибану просто физично здольные сорвать працу приблизно 1000 из 6700 выборчих участков. Але калі люди сами не пойдут на выборы, ну, будет досягнутая мета. И гэта мета не столько нанести шкоду, кольки заполохать насельніцтва и примусить не ісці до скрыняў для голосования, тем самым подорвать легитимность выборов, кто б на их не был обраны. И такая вот цікавая речь, что сёння улады звернулись до журналистов с просьбой, ну, до афганских журналистов с загадом не поведомлять про напады акты гвалту хотя бы день выборов, бо такие поведомления будут працовать на стратегию Талибану по взрыву выборов. Однако журналистская супольность поставилась до заклика уладу адмоуна, расценивший его как цензуру и утиск свободы слова.
Ну и, врешті, что можно сказать про саму ходу выборчей кампании?
Ну, поводле заходних журналистов, поводле назиральников, хода кампании довольно далекая от классичных стандартов демократии. Широко практикуется подкуп выборщиков, чиновники ведут агитацию на корысть дейного президента. Не проблема, до речи, навод купить выборчие бюллетени у любой колькости, ну и цена людская, один бюллетень 10 доляров. Однако эксперты означают, что навод такие выборы, это все ж таки лепш, чем отсутность выборов и улада, усталеванная кулями и выбуховкой Талибану.
Я дякую Юры Дракахрусту. Таким чином, 20 жніўня у Афганістане адбудуцца другие пасля пачатку операцыі ў краіне міжнародных сілаў прэзідэнцкія выбары. І таким чином гэтая дата увойдзе ў гісторыю Афганістана 20 жніўня. Ну а сёння 19 жніўня. Чым гэты дзень адметны ў гісторыі? Наша корэспондэнтка задала гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску, і пакуль будуць гучаць іхныя адказы, паспрабуйце ўзгадаць і вы, у чым адметнасць гэтай даты.
Молчало радио, а потом включили телевизор, «Лебединое озеро» болит. Полное отсутствие информации всякой. Потом пошла информация, что Сергей Горбачев не может исполнять свои обязанности в связи с некой странной болезнью. Власть в стране взял временный комитет, который называется ГКЧП. Народ понял, что это переворот. Все ждали, что скажет Ельцин. Потом появился Ельцин где-то через сутки. Пошла революция.
Путч. Переворот был, с одной стороны, к лучшему, то есть идеи были переворота глобально, но у нас немножко не так реализовались.
Как же? ГКЧП, другого варианта нет. В этой стране, которая была почти 20 лет назад, вообще все происходило непонятно. Ноль информации, ноль инициативы, ноль справедливости. Можно было ожидать чего угодно. Все ждали и находились в таком напряженном ожидании, я в том числе.
Было такое предчувствие, что вот эта штука может взорваться. А так оно и получилось, правда, чуть попозже. Там просто взорвался Советский Союз.
Развал Советского Союза. Было все-таки к лучшему. Беда только в другом, то, что у нас все пошло на переворот. Советский Союз, по-моему, себя изжил уже. Это уже не могло, в принципе, продолжаться.
Переворот. Но зачем так вот? Я человек, воспитанный в духе советского времени, росла, училась. Я очень переживаю период, потому что знал, что 10 лет отработаешь на предприятии, тебе квартира гарантирована. Закончил институт, тебе работа гарантирована. А здесь вот ребенку надо квартира. Где деньги взять?
А пытанне свабоды такім чынам 19 жніўня, гадавіна так званага путчу, спробы дзяржаўнага перавароту ў Савецкім Саюзе.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские діячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Лорд Тымоті Белл – усасветна вядомы іміджмейкер, чыімі паслугамі карысталася Маргарет Тэтчер, а цяпер Барыс Беразоўскі. У інтэрв'ю сродкам масавай інфармацыі не стаў удакладняць, ці будзе працягнута яго супрацоўніца з прэзідэнтам Аляксандрам Лукашэнкам. Ён даў, аднак, станоўчую ацэнку свайму супрацоўніцтву з беларускім кіраўніком. За час працы ў Беларусі кампанія лорда Белла дамаглася некалькі публікацыяў інтэрв'ю Лукашэнкі ў такіх вядучых еўрапейскіх выданнях, як брытанскі британская Financial Times и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Так само за апошние 12 месяцев істотно потеплели дочинение помеж Белоруссию и Евразвязом. Ці можно назвать поспяховой миссию Тимоти Белла? Ці выканал ён те задачи, якія ставили перед ім белорусские улады? Увогуле, ці магчыма сродками пиару и політичної рекламы змянить имидж краины, не глядячи на реалии и узровень развития этой краины? На гэты да іншыя пытанні у сённяшняй перадачы «Эксперты за свободы» будуць адказваць палітолог Уладзімір Падгол і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў, і гэтую праграму вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы. Таксама прагучыць паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Баранаў з Рагачова. Паўсюль одно і тое ж. Пропаганда поспехаў, рэкляма ды расійская папса. Усё гэта не толькі не паднімае настрою, а наадварот, толькі паглыбляе дэпрэсію. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яшчэ раз нагадаю, яна выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну а зараз звонки на свободу. Слухачы абмяркоўваюць расследаванне справы зніклых беларускіх палітыкаў, будаўніцтва ў Беларусі АЭС, эканамічны крызіс, а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста Дзмітра Завадскага звярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы з просьбай дамагчыся парламенцкіх слуханняў пра справу зніклых у Беларусі. У звароце да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча яны просяць да 16 верасня даць справаздачу пра вынікі расследавання. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Добрый день, Радио Свобода. Сейчас опять подняли вопрос про исчезнувших политиков. Только всегда называется фамилии Гончара, Захаренко, Завадского и Красовского. А почему вы никогда не вспоминаете фамилии Майсени, журналиста, погибшего или умершего неожиданно Геннадия Карпенко, Виктор Латва?
Выказывание комментуя сябра Объединенной Громадянской партии Людмила Грознова.
Конечно, мы повинны узгадывать имя Анатолия Моисеевича, потому что его смерть была вельми трагичной, и она была первая шерога политиков и оппозиционных активистов. Когда мы говорим про Геннадия Дмитриевича Карпенко, мы так само узгадываем, что это была ненатуральная смерть. Кто это сделал, мы пока не ведаем. Кожны раз, калі магчыма, гэтыя імёны называю, але ж слухач вельмі добра сказаў.
Далей слухач задае пытанне.
Когда руководство Беларуси приняло решение о строительстве атомной электростанции Беларуси, оппозиция приняла это решение в статье. А сейчас руководство Польши приняло решение тоже о строительстве атомной электростанции. Какое у них сейчас мнение к этому решению, хотелось бы узнать.
Отказывая один из основальников партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн.
Позиция «Белорусской христианской демократии» такая, что не при этой уладе, якая робит это будовництво непрозрысто, робит это будовництво на той территории, на якой станция не может, на нашу думку, стоять. И снова же мы будуем это все по российских технологиях. Фактично по тех же технологиях, по яких была будована Чернобыльская электростанция. Атомные электростанции, которые будуются, например, у Франции, у Скандинавии, они будуются на абсолютно иншем основе безпеки, тому может быть поляки, коли на это робить. Не думаю, что на это робить на узор и с технологиями Российской Федерации.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подзею в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Лукашенко обещал вернуть уклады насельничеству в Сбербанк лядовнями, пральными машинами, телевизорами. Так треба отдать пенсионерам эти залежалые товары. Але я мяркую, што тая абяцанка застанецца цацанкай. Мікалай.
Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа и уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире. Белькевич, Солигорск.
Яким чином нам белорусам с европейцами равняться, коли мы навод бедней бедных краин? Мы за браками повинны зваться.
Беларусь, диплом товароведа ничего не значит. Едь в глухую вёску, где никогда не было магазина, работать продавцом за 200 тысяч всего. С уважением, Тина Соколовичу.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что Радио Свобода слушают пенсионеры, что он очень заблуждается. Весь мир слушает Радио Свобода, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
Агляд звонков падрыхтавала Галина Бакунчык. Пасля выпуску навінаў экспертыза.
У Менску ля мікрафона ў студыі Юрась Бушлякоў у эфіры навіны і спярша пра беларускія падзеі. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння свіным грыпам. Заражаны грамадзянін Кітаю, які 10 жніўня вярнуўся з КНР. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама да кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Сіпенкі і Артёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піар-менеджэрам Тымаці Беллам, які на працягу году працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у палацы культуры трактарнага заводу ў Менску. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівую мерую пакарання. У 2009 годзе да смяротнага пакарання ў Беларусі прысудзілі 2 чалавек. Партыі камуністаў беларускай забаранілі правядзенне ў Менску пікетаў ў абарону правоў рабочых. Арганізатары збіраліся запатрабаваць павышэнне памераў пенсіяў і прыняцця мераў для недапушчэння масавага скарачэння працоўных месцаў. З вами Радио Свобода сёння ў свеце. Не менш як 75 чалавек загінулі і звыш 300 былі параненыя ў выніку серыі выбухаў у сталіцы Іраку Багдадзе. У вугорскім горадзе Шопран лідары Вугорщыны і Нямеччыны бяруць удзел у цырымоніі ў гонар 20-х угодкаў першага масавага пераходу грамадзянаў ГДР у заходнюю Нямеччыну. Тую падзею 19 жніўня 89 году называюць панеўрапейскім пікніком. У выніку аварыі на Саяна-Шушынскай ГЭС у Расіі, паводле найнавейшых звестак, загінулі 14 чалавек, працягваюцца пошукі больш як 60 людзей, якіх лічаць зніклымі. Паўднёвая Карэя адклала запуск у космас сваёй першай ракеты носьбіта, аб прычынах адкладу не паведамляецца. Расія паабяцала Ізраілю прааналізаваць магчымасць перагляду планаў, звязаных з продажам Ірану зенітна-ракетных комплексаў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Ізраілю Шымон Перас пасля перамоваў у Сочы сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым. Паводле Пэраса, з'яўленне ў Іране комплексаў С-300 можа парушыць суадносіны сілаў у рэгіёне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 Валянцін Жданко з аглядам лістоў слухачоў. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Гадавы контракт з Беларусю брытанскага піяршыка Лорда Белла скончыўся 18 жніўня. Ці можна назваць паспяховай місію Тымаці Белла, ці выканаў ён тыя задачы, якія ставілі перад ім беларускія ўлады? Увогуле, ці магчыма сродкамі піяру і палітычнай рэкламы змяніць імідж краіны, нягледзячы на рэаліі і ўзровень развіцця? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолаг Уладзімір Падгол і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марцінович. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Місія Лорда Белла ў Беларусі закончылася. Пра гэта сам кіраўнік брытанскага піар-агенства, з якім беларускія ўлады заключылі гадавы контракт, заявіў у інтэрв'ю брусэльскаму інтэрнэт-выданню «Евроюнін Абсервер». Ён, аднак, сам пакуль не ўдакладніў, ці будзе працягнутая ягонае супрацоўніцтва з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. А на вашую думку, наколькі была ўдалай гэтая ідэя беларускага кіраўніцтва? Ці прынесла місія Лорда Белла некую карысць беларускаму кіраўніцтву, а можа і самой Беларусі, ці можа назваць ее паспіховай з пункту гледжання, напрыклад, Александра Лукашэнкі? Владзімір Падгол, як вы лічыце?
Як кажуць навукоўцы, а я все ж таки доцент, кандидат философских наук, адмоўный выник, так само выник. Вот с этого пункта гледжання любые контакты приносят становчий выник для разумного человека. Ну а с пункта гледжання эффективности у нас вельми складаная задача. Мы не читали домовы, мы не ведаем пунктов, какие мусил выконывать Лорд Белл. Тому мы можем вельми ускосно разважать на гэты конт.
Ну, Олег, калі все-таки казать про некоторые тыя кроки Александра Лукашэнкі, якія звязывались менавіта с Лордом Беллом. Это і з'яўленне сына Міколы, гэта і тое, што прэзідэнт Беларусі наведаў Рым ды Ватыкан. Па-вашаму, можна гэта ацэньваць як поспехі Белла?
Вядома ж, не. Прычым тут Лорд Белл і наведаванне Лукашэнкі Ватыкана? Это держава, якая мае вельмі магутную аналітычную групу, пралічывае шмат крокаў, ім да лямпачкі некі Лорд Белл. Калі казаць пра Колю, дык унутры Беларусі гэта выклікала адмоўную рэакцыю. Па маіх звестках, што электарат Лукашэнкі вельмі адмоўна ставіцца да з'яўлення Колі. На міжнароднай арэне гэта ўвогуле проста анекдот хадзячы. Таму гэта правальныя абсалютна рэчы, і я не ўпэўнены, што Лорд Белл меў да гэтага нейкае дачыненне.
Віктор Мацінович, ваше ставленне да гэтых пытанняў, на вашу думку, ці была паспіховай місія Лорда Белла, як яе можна ацэніць? Канешне, ва ўмовах недахопу інфармацыі, які ўсе мы не маем дастаткова грунтоўна наконт таго, што ўсё-ткі ён прапаноўваў і што ўсё-ткі прымалі беларускія ўлады.
Мы трохі спяшаемся казаць пра тое, што гэта місія скончана. Таму што тое, што дакладна сказаў Белл у інтэрв'ю EU Observer, было, што тэрмін дзеяння пагаднення контракта з ім скончаны. І вот зараз, наколькі я ведаю, ідзе узгадненне, пытанне аб тым, ці працягваць гэты контракт, ці не працягваць. Таму лічыць гэты этап дзейнасці Белла ўжо скончаным, зараз зарана. Але ж, што тычыцца ацэнкі эфектыўнасці яго працы? Дык тут бы я пагадзіўся з Владзімірам і скажу, што, на мой погляд, таксама яго дзейнасць не была эфектыўнай. Па-першае, наколькі я ведаю, асноўнай яго мэтай было не політтэхналагічнае кансультаванне Александра Лукашэнка, таму што ёсць іншыя людзі, якія гэтым займаюцца. Яго мэтай было спрыянне ўтварэння пазітыўнага вобразу Александра Лукашэнка і краіны Беларусь у замежных медыях. Дзеля гэтага, як ён сам асабіста мне казаў, ён сам лічыў мэтазводным максімальна распаўсюджваць той мэсэдж, які сфармулюе Беларусь для Захада. А сам жа ён мерай эфектыўнасці сваёй працы лічыў такое пытанне, як, напрыклад, прызнанне восеньскіх парламенцкіх выбараў. Ну так давайте паглядзім. Ці было сфармулявана Рэспубліка Беларусь новае бачанне свайго месца ў взаємаадносінах з Еўразвязам? Мне здаецца, што не. Мне здаецца, што лонданскі форум, які вельмі з вялікай помпай быў праведзен пры падтрымцы спадара Белла, не прынёс шмат плёну, таму што, як мы зараз усе сёння ведаем і гагочам з гэтага, калі на беларускае прадпрыемства званіць патэнцыйны інвестар ангельскамоўны, дык там проста кідаюць трубкі. Дык, на мой погляд, беларускай прамысловасці і Беларусі патрэбна не Лорд Белл, не піяршык, а проста вучыцель ангельскай мовы для дзяцей, для садку. Вось калі сістэма вывучыць ангельскую мову, дык тады ўжо можна прыступаць да фарміравання нейкага меседжу, які які у свою чергу можна подобрати некого піарщика, який гэтый меседж допоможе розтлумачити заміжним медіям і так далі.
Що тут першасне? Тое, що який б не був талановитий піарщик, він не може зробити з білоруського керівництва цукерку? Чи просто, на вашу думку, Лорд Белл недостатково талановитий піарщик і недостатково ярко виконав свою задачу?
Ні, мені здається, що Лорд Белл, справді, вельми талановитий піарщик, і він обіляв іміджі значно більш складаних лідерів. Наприклад, ось я б звернув увагу на його працю з керівництвом Малайзії, яка принесла вельми шмат плену. Але ж проблема у тим, що той ставлення до Заходу, до Росії і так далі, це не задача, це не функція піарщика. Функція піарщика – розповсюджувати некі вже сформулюване міркування на той чи гетий конт. Перед Лордом Беллом, коли я наставилася, я не ведаю, чи ставилася вона, і здається, вона не ставилася. Так ось, коли ми чекали, що Лорд Белл розтлумачить нам, як нам треба поводити себе з Заходом, як треба нам себе поводити з Росією, так це було, ну, фантастикою, тому що це не його задача, це не його функція. Ягоної функції, і він справився, до речі, вельми добре. І він сюди привез журналістів і возив там одна за другою делегації там по Белпотінгер Груп приїжджали, і вони тут нечто глядели. Ну, а то, що глядеть було нечого, і то, що їжджали вони отсюль такі трохи розчарованої, ну, так це ж не його вина. Той матеріал і ті задачі, які тут йому ставилися, і вони були просто недоречні.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Тема сьогоднішнього випуску – годовий контракт з Білоруссю британського піарщика Лорда Белла, який скінчився 18 жнівня. У передачі беруть удзел політолог Владимир Подгул і намісник редактора «Белгазети» Віктор Марцінович. Веде передачу Віталь Циганков. А я нагадаю, що всі наші передачі так само можна знайти у інтернеті. Наш адрес – свобода.org. Виказуйтеся на конт наших програм і подій у світі на телефон автоотказнику Мінську 266-39-52.
Ми бачимо, що у нас вже утворилася певна дискусія. Віктор Мочнович лічить, що господар Белл зробив зі свого професійного пункту гледження усе, що мог, просто не мог зробити більше, чим то дозволяє білоруська реальність. Володимир Подгол на початку нашої розмови заявив, що лічить, в принципі, місію Лорда Белла провальною. Володимир, ви дагэтуль настоюєте, що менавіта як професіонал і он провалив свою функцію і свою місію?
Я не мог за 5 минут поміняти свою позицію. Справді, Мочнович привів добрий приклад, Лондонський інвестиційний форум, але не шмат хто ведає, що відбувалося за і після цього форуму. Вельми цікавий приклад. Тоді ж журналісти одної з ведучих газет у Великобританії підрихтували інтерв'ю з Лукашенком, якою вийшло якраз у день цього форуму. Але ж, нам треба постійно пам'ятати, що це демократичне громадство. Так ось у цій же газеті у два рази больше дали место для лидеров оппозиции, лидеров громадской думки, где они ущемд разнесли все, что трындел Лукашенко на конт того, что у нас такая же демократия, как у Великобритании, Штатах Евразвязи, что у нас летний демократичный рай. А они с фактами, с личбами все это разнесли.
Но вот сам Белл, он ставит себе в заслугу, во всяком разе он означает то, что за последний год истотно потеплели дочинения помеж Белоруссию и Евразвязом. Ну, зрозуміло, він на себе, можливо, шмат бере, але чи не можна все-таки це залічити у певний плюс?
Да нема у сусветной политологии такой, ну, инструментальной, потеплели, похолодали. Это все пропаганда для совков. Есть параметры демократизации. Пошли я на тене. Есть инвестиционный климат. Эти параметры поменялись в тене. Протягну два приклада с лондонским форумом и с этой цитатой Лукашенко про секретарок, которые кидают слуховку, почувши ангельскую мову. Открывайте вчерашнюю советскую Белоруссию. На третьей сторонце артикул про то, как выдатница нашего Иньяза, выпускница, не захотела ехать на периферию. И журналистка сдекуется, стебается с этой девчинки. Так треба было бы этих девчинок накировать секретарками на заводы, а их у тьму тараканю у самые глухие вёски. Вось вам и реклама. Вось и тебе, Лорд Белл. Читайте официальные газеты, глядите телеканалы, и вы убачите, что краина просто распранутая. Який лорд, який бог да поможе у гэтым?
Виктор Марцинович, с того пункту глядя, что и Владимир Владимир, и вы говорили, ці має тады сэнс працягваць супрацоўніцтва беларускаму кіраўніцтву з Лордам Беллам ці з любой іншай такой падобнай піар-агенцыяй. З пункту гледжання таго, што ўсё-такі сітуацыя ў самой Беларусі значна больш важнейшая, чым некія піар-крокі.
На мой погляд, супраца з Беллам патрэбна, але ж не на гэтым этапе. Не на гэтым этапе. Вы ведаеце, зараз супрацоўнічаць з Беллам гэта тое самае, што спрабаваць рабіць касмічны карабль у краіне, дзе не вы знайшлі яшчэ ракетнае топліва. На гэтым этапе трэба правесці працу з элітамі, якім трэба давесці, як ім сабе паводзіць, калі сюды прывозяць нейкіх замежных журналістаў, як трэба паводзіць сабе з замежнымі інвестарамі, растлумачыць, што прадпрымальнік, што інвестар гэта не вораг, што наадварот, таму што ўсё тое, што было зроблена па лячэнню эканамічнае, таму што перад ім ставіліся два блокі задач, эканамічная і палітычная. Дык вось у эканоміцы ўсё разбілося, ушчэнт парушылася з-за таго, што прадпрыемствы проста не гатовы да прыходу і да размовы з ангельскамоўнымі заходнамыслячымі інвестарамі. Яны вось супрацоўнічалі ўсё жыццё з Расіяй і так і думалі, што яны будуць да скону веку свайго рухавікі яраслаўскія закупаць і збываць там сваю прадукцыю кудысьці ў Расію. Дык вось не. А што тычыцца вынікаў у палітыцы, то мне здаецца, што дагэтуль непрызнаная палата прадстаўнікоў, выбары ў якую праходзіла ўжо пры існаванні гэтага кантракта з Лордам Беллам. Мне здаецца, што і не адбылося гэтага прызнання менавіта не таму, што дарацца быў дрэнны, а таму, што сказаць нечага. А такім чынам узнаўляць супрацу трэба тады, калі будзе што сказаць, калі сістэма будзе іншая, калі мову будуць ведаць і гэтак далей. А зараз гэта ўсё не мае ніякага сэнсу.
Прывышала перадача «Экспертыза свабоды», ў якой бралі ўдзел палітолаг Уладзімір Падгол і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
На самым поўдні Беларусі, на беразе шырокага Дняпра, разлёгся гарадок Камарын. Калісьці гэта быў раённы цэнтр густанаселенага раёну. Калісьці адсюль можна было на цеплаходзе даехаць да Кіеву. Калісьці тутэйшыя людзі ездзілі на працу ў горад атамшчыкаў Прыпяць. А што тут творыцца сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка прагучыць на нашых хвалях у чацвер. У эфіры «Радыё Свабода» і неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю. Галоўны санітарны лекар Беларусі даведалася пра гэта ад журналістаў. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Утуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піар-менеджарам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у Палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні.
А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валентін Жданко.
Тэма многіх лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя жнівеньскія дні, узаемадачыненні паміж Беларусію і Захадам. Ці сапраўды беларускія ўлады пераарыентоўваюць сваю вонкавую палітыку? Ці з'явіліся рэальныя шанцы на тое, што Беларусь пасля шматгадовай самаізаляцыі адкрыецца свету? Барыс Рудзько з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, не задоволены тими патрабаваннями, якія вылучаюць да афіцыйнага Мінску заходнія краіны. Ён лічыць прэтэнзіі Захаду несправядлівымі і неабгрунтаванымі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Мяне здзіўляюць патрабаванні Захаду наконт таго, што беларускія апазіцыянеры павінны трапіць у парламент. Яны што, не ведаюць, што ў Беларусі маюць месца усенародныя выбары дэпутатаў? А гэта значыць, што грамадзяне галасуюць за тых, хто ім па душы. Нават калі сама ўлада пажадае бачыць апазіцыянера ў палаце прадстаўнікоў, народ усё роўна не прагаласуе за лябецкую кампанію. Людзі ўсё бачаць, усё ведаюць, усё чытаюць, ва ўсім разбіраюцца. Ім не патрэбны тыя, хто паліваюць сваю краіну брудам, хто кажа, што народ дурны, што ён ні ў чым не разбіраецца, хто пагруз у карупцыі, хто ні на што не здольны. Людзі гатовы галасаваць і падтрымліваць любога, але толькі не апазіцыянера. Будучыню гэтай апазіцыі няма ўвогуле». Гэтак лічыць Барыс Рудзько з Мінску. Дасведчаныя людзі і ў Беларусі, і на Захадзе добра ведаюць, што сабой уяўляюць так званыя усенародныя выбары па-беларуску, пра якія вы, спадар Рудзько, з такім захапленнем пішаце. Адзін з галоўных прынцыпаў дэмакратычнага парламенту – рэальнае адлюстраванне грамадскіх настрояў. У беларускай палаце прадстаўнікоў 100% прыхільнікаў Лукашэнкі. Вы, спадар Рудзько, усур'ёз лічыце, што беларускае насельніцтва падтрымлівае толькі праўладных кандыдатаў, што ніякага іншадумства ў грамадстве няма? Захад патрабуе ад беларускага рэжыму не таго, каб тыя ці іншыя апазіцыянеры трапілі ў парламент. Ён дамагаецца, каб у Беларусі адбыліся справядлівыя дэмакратычныя выбары. А калі такія выбары будуць праведзены, палата прадстаўнікоў больш не будзе сходам маўчуноў і аднадумцаў. Тут вы, спадар Рудзько, можаце быць пэўныя. Гэта шматкроць праверана ва ўсіх больш як 30 еўрапейскіх краінах, дзе дэпутатаў выбіраюць у выніку справядлівых выбараў. Нашага даўняга сябра, даследчыка беларускай мінуўшчыны Алеся Шустоўскага з Барысава даўно цікаюць пытанне аб рэальных людскіх стратах Савецкага Саюзу падчас Другой сусветнай вайны. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Два гады таму, 6 ліпеня 2007 году, у вечаровай праграме расійскага тэлеканала РТР «Весці» прагучала інфармацыя, што ў падмаскоўным Падольску, дзе захоўваюцца ўсе архівы савецкай арміі, з многіх дакументаў зняты грыф «Сакрэтна». Маўляў, там ужо больш як год працуюць над архівамі 20 ваенных гісторыкаў, і што толькі паводле іхніх папярэдніх падлікаў у вялікай айчыннай вайне загінула каля 40 мільёнаў савецкіх грамадзянаў. А вось сёлета, 9 траўня, па расійскім гістарычным тэлеканале 365 я пачуў, што паводле сакрэтных зводак МУС, за паўтары гады пасля вайны ў СССР ад голаду памерлі 2 мільёны чалавек. Лічу, што Радыё Свабода павінна рашуча змагацца з белымі плямамі нашай гісторыі. І калі ёсць звесткі пра больш праўдзівыя лічбы ахвяраў, неабходна іх агучваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. У савецкіх школах дзяцей змалку прымушалі запамінаць наступныя дзве лічбы. Савецкі Саюз падчас вайны страціў 20 мільёнаў чалавек. У Беларусі загінуў кожны чацвёрты. Аднак падчас перабудовы многія гісторыкі палічылі гэтыя лічбы заніжанымі, з прапагандысцкімі мэтамі. У Беларусі сталі гаварыць пра кожнага трэцяга забітага жыхара, а ў Расіі з 93 году афіцыйна лічаць, што агульныя дэмаграфічныя страты СССР – уключна з загіблым мірным насельніцтвам, склалі 26 мільёнаў 600 тысяч чалавек. Спасылка робіцца на падлікі групы даследчыкаў пад кіраўніцтвам супрацоўніка расійскага ваеннага мемарыяльнага цэнтра Рыгора Крывашэева.
У хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Пра сутнасць аўтарытарнага рэжыму ўлады, пра тэлебачанне і радыё ў несвабодным грамадстве разважае ў сваім новым лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Слухач піша: «З кім з суседзяў ды знаёмых не размаўляў, усе пагаджаюцца з тым, што на дзяржаўных радыё і тэлеканалах няма чаго слухаць ды глядзець. Паўсюль адно і тое ж. пропаганда поспехаў, рэкляма, расійская папса ды бясконцыя нізкапробныя серыялы. Усё гэта не толькі не паднімае настрою, а наадварот, толькі паглыбляе дэпрэсію. Лукашэнка кіруе дзяржавай ужо 15 год і відавочна лічыць сябе незаменным. Іншыя краіны ўжо даўно прыйшлі да таго, што прэзідэнцкія тэрміны неабходна абмяжоўваць 10 ці нават 8 гадамі, што адметна і якасць жыцця ў іх значна вышэй, чым у нас. Увогуле, колькі ўжо было правадыроў у гісторыі розных народаў? І ці прынеслі яны шчасце людзям, як абяцалі? Народы жывуць і выжываюць, дзякуючы ўласным намаганням, а не подзвігам правадыроў. Калісьці ў кожным савецкім горадзе і пасёлку быў помнік Сталіну. Галоўная вуліца насіла яго на імя. Мікіта Хрушчоў у загадным парадку ўсё гэта знішчыў, а ў нас у Беларусі культ асобы Сталіна вяртаецца. Людзям пастаянна нагадваюць пра лінію Сталіна. Напэўна, не самі журналісты з уласнай ініцыятывы гэта робяць, а нехта загадвае ім гэта казаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наўрад ці, спадар Віктар, варта казаць пра вяртанне ў Беларусь паўнамаштабнага культу асобы Сталіна. Зроблена асцярожная спроба рэабілітацыі, прычым зроблена не дзяржаўнымі чыноўнікамі непасрэдна, а праз розныя грамадскія ветэранскія арганізацыі. Такое ўражанне, што ўлада чакае рэакцыі грамадства на гэту спробу. А рэакцыя стрыманая, сціплая. Дэмакратычныя суполкі і партыі пратэстуюць, а большасць насельніцтва з'яўленне пад Менскам лініі Сталіна ўспрыняла індыферэнтна. Пратэстаў няма, але якога-колечы ўхвалення ды захаплення таксама не гучыць. Дарэчы, сваёй нядаўняй рэзалюцыі парламенцкая асамблея АБСЭ асудзіла сталінізм нароўні з нацызмам за генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці, прызнала іхную супольную віну ў распальванні другой сусветнай вайны і прапанавала абвясціць 23 жніўня, дзень падпісання савецка-германскага пакту Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Беларусі, як удзельніцы АБСЭ, наўрад ці выпадае пасля гэтага працягваць гістарычныя гульні са сталінскай спадчынай. Аб так званай прымусова-добраахвотнай працы на суботніках разважае ў сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Увесну такіх суботнікаў на Віцебшчыне было зладжана нямала. Прычым, нярэдка праца не мела асаблівага сэнсу. Людзей, напрыклад, прымушалі ачышчаць тратуары ад нерасталага снегу, выкідваючы яго на праезную частку. Слухач з гэтай нагоды піша. Многія разумелі бескарыснасць падобнай працы, але ўсе маўчалі. Відаць, нават калі на бойню павядуць, бляяць не будзем, прамаўчым ад страху. Далей пайшлі збіраць грошы на так званае добраўпарадкаванне. Аказваецца, вельмі спатрэбілася лыжа-ролерная траса і лодачная станцыя. Сям-там моцна не ціснулі, прасілі даць хто колькі можа. Але ж і гэта ўсе праглынулі. Урэшце, усяму ёсць мяжа. Як вядома, эксперыменты з эканоміяй за кошт адключэння вулічных ліхтароў у Віцебску праваліліся, дзякуючы СМІ, перш за ўсё незалежным. Уладам проста сорамна стала, ўсё ж жывем у цэнтры Еўропы, а не ў джунглях. На мой погляд, усе новыя дарагія праекты, на якія няма грошай і за якія ўлада бярэцца ў разліку на бясплатную працу сваіх грамадзянаў, гэта пір падчас чумы. І дзе той доктар, што спыніць падобную манілаўшчыну? Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Ашчаджаць за кошт зручнасці і камфорту грамадзянаў у Беларусі не перасталі, спадар Ігар. Апошнім часам мы атрымліваем паведамленні з многіх рэгіёнаў Беларусі пра тое, што ў аграгарадках, пасёлках і нават некаторых райцэнтрах дзеля эканоміі адключаюць гарачую ваду. Сям-там абяцаюць уключаць яе на выходныя і святочныя дні, але шмат дзе загадзя папярэджваюць, пакуль не пачнецца ацяпляльны сезон, гарачай вады не чакайце. На заканчэнне кароткі ліст ад Дмітрыя Ахрымука з Кобрына. Слухач піша. Як заўсёды, з ахвотай раздаў знаёмым рэкламныя календарыкі Радыё Свабода. З гэтымі людзьмі мы часта дзелімся навінамі, пачутымі па вашым радыё. Шкада толькі, што ў многіх прымачы зламаліся. Занясеш у майстэрню, а там кажуць, выкінь яго, дзед, хочаш, каб столькі гадоў тэхніка працавала. А не слухаеш свабоду, жывеш, як у бочцы, бо не ведаеш праўдзівых навін. Напісаў у сваім лісце на свабоду Дмітрый Ахрымук з Кобрына. Дякую, спадар Ахримук, вам і усім, хто знайшов час для Ліста на Свободу. Пишіться, чекаємо нових дописів.
Прогучала передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачів на Свободу читав і коментував Валентин Жданко.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтавання ўвядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Передача «Беларуская Атлантида» прогучить на наших хвалях у четвер. А я еще нагадаю, что наша передача так само можно знайти у интернете. Наш адрес – свобода.org.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио «Свобода» у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный – Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.